А зараз падрыхтуйцеся запісаць тэму сачынення. Цішэй, цішэй. Пішыце. Новыя людзі ў рамані Чэрнышэўскага «Што рабіць?».
Ой, што з гэтым зробіш?
Цішэй, цішэй. Дзем'янаў, пішы. Запісалі? Значыць так, сёння панядзелак. Даю вам тыдзень. Значыць, сачыненне здасце мне ў суботу. Часу хапае.
Ніна Петровна.
Віця Дзем'янаў. Я спадзяюся атрымаць тваё сачыненне таксама не пазней суботы. Дзем'янаў, ніякіх відаць, май на ўвазе.
Я пажартаваў.
Можете быць свабодныя. Да пабачэння. Да сустрэчы. Рыхтуйце сачыненне.
Подойди сюда.
У чем справа?
Напишешь сочинение за меня. Зразумел?
Что я? Витя, ты что? Мне совсем нема часу. Да не, я не поспею. Слухай, ну чому менавіта я?
Сказал, напишешь, значит, напишешь. А я в буфе.
Ты что?
Ви!
Я не быў пры Дзем'яну па-арабску пакорлівым прыслужнікам. Для гэтага меўся лёка галубчыка.